Ons lees uit die Bybel uit Jeremia 20. Ek gaan so 'n klompie tekste Jeremia doen. As jy die programmetjie sien, sal jy sien dat daar die meeste van die aande werk ek uit Jeremia. Jeremia is 'n baie interessante boek en ek sou eintlik baie lank kon praat om die agtergrond te gee, maar ek dink ek gaan dit nie doen nie, so ek gaan liewer lees uit Jeremia vanaf vers 7, Jeremia 20 vanaf vers 7. Ek dink, kan jy teruggaan na vers 7, is dit moontlik? Lilian, dalk het ek vir jou dit verkeerd gegee, dit is baie moontlik dat ek dit verkeerd kon gee. As dit nie moontlik is, jy sê vir my, dan lees ek maar so lank. Excuse. Ek kan dit nie hoor nie. Moet ek 'n bietjie wag? Vers 7 tot 18, Jeremia 20, vers 7 tot 18. Daar sit op. Dankie Lilian, jy is knap. Vanaf vers 7. U het my mislei, Here, en ek het my laat mislei. U was te sterk vir my. U het gewen. Ek word heeldag uitgelag. Almal spot met my. Elke keer as ek my mond oopmaak, moet ek skree, moet ek roep. Daar is geweld, daar is verdrukking. Om die woord van die Here te moet verkond of te moet aankondig, beteken vir my net vernedering en bespotting heeldag deur. En wanneer ek dink ek sal my aan hom nie steur nie, en nie meer aan sy naam praat nie, dan word dit in my soos 'n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie. Ek is moeg van weerstand bied daarteen. Ek kan nie meer nie. Ek hoor almal fluister, angs van alle kante. Sê dit. Kom ons sê vir die koning wat Jeremia sê. Selfs my vriende wag dat ek tot 'n val kom. Hulle sê, miskien loop hy in die val, en dan kan ons hom bykom, en ons op hom wreek. Maar u is by my, Here, en u is magtig en sterk. Dit is die wat my vervolg wat sal val. Hulle sal nie wen nie. Hulle sal teleurgestel staan, want hulle sal nie in hulle doel slaag nie. Die skande wat hulle neerlaag of van hulle neerlaag sal nooit vergeet word nie. Here, Almagtige, u oordeel is reg. U sien raak wat diep in 'n mens is. Laat my sien hoe u my vyande straf, want ek gee my saak in u hande. Sing tot eer van die Here, loof hom. Hy red die arme uit die mag van slegte mense. Vervloek is die dag, nou verander die toon van hierdie gesprek van Jeremia. Vervloek is die dag waarop ek gebore is, die dag waarop my ma my in die wêreld gebring het. Mag die dag altyd sonder seën wees. Vervloek is die man wat vir my pa die berig gebring het, jy het 'n seun. 'n Berig wat hom baie bly gemaak het. Mag dit met daardie man gaan soos met die stede wat so genadeloos deur die Here verwoes is. Mag daardie man angskrete hoor in die môre, oorlogskrete op die helder middag, omdat hy my nie doodgemaak het voor ek gebore is, sodat my ma my graf kon gewees het en sy nooit in kraam kon kom nie. Waarom is ek gebore? Net om ellende en pyn te beleef en my lewe lank verneder te word. Tot sover lees ons uit die woord van die Here. Ek lees gister in die koerant 'n berig. Hy begin so: genade, maar het vat lank. Dit is die laaste woorde van professor David Goodall, 104-jarige wetenskaplike, wat eergister, dit is nou donderdag, sy eie lewe in Switserland beëindig het. Hy het self, dis 'n genade dood daad gewees, hy het self die drip geaktiveer, wat die dodelike mengsel in hierdie Switserse kliniek, die Life Circle kliniek, aan hom toegedien het. En dit was die een wetlike vereiste waaraan hierdie genade dood poging moes voldoen. Hy moes dit self doen. Hy het op die bed gaan lê, die drupse kraantjie oopgemaak, en ongeduldig gewag om aan die slag te raak. 104 jaar oud. Hy het vroeër aan CNN, die nuuskanaal, gesê, dat hy self besluit op die genade dood. Omdat hy so wat 4 tot 10 jaar, of 5 tot 10 jaar gelede, opgehou het om sy lewe te geniet. Lewe was nie meer vir hom lekker nie. Hy was nie siek nie. My lewe het daaruit bestaan, sê hy, om in die veld uit te gaan en te werk, maar ek kon het nie meer doen nie. Hy was 'n wêreld bekende botanis, 'n plantkundige. Ek is spyt dat ek die ouderdom bereik het, het hy gesê. Ek is nie gelukkig nie. Ek wil sterf, het hy aan die BBC gesê. Ek hoor iets hiervan by Jeremia. Dalk sou hy graag ook op hierdie punt, waar hy sy eie geboorte verwens, professor Goodall sy uitweg wil kies. Hy sê, vervloek is die dag waarop ek gebore is, die dag waarop my ma my in die wêreld gebring het, mag die dag sonder seën wees, waarom is ek gebore, net om ellende en pyn te beleef, en my lewe lang verneder te word. Jeremia weet nie watter kant nie. Dit kry jy in hierdie stuk wat jy lees van hom, maar is eintlik ook 'n opsomming van die hele boek Jeremia, die profeet van die Here. Hy is op 'n plek in sy lewe waar hy nie wil wees nie, waar hy in 'n tweestryd is. En 'n mens kry eintlik die indruk dat die ou verward is. Hy praat twee stemme. Op skool het ons altyd in die Oranje rivier geswem, daar in die Karoo dorpie waar ek groot geword het, Hopetown. En ek onthou matriek het ons ook so gaan swem, en ek onthou dat ek eintlik in 'n maalgat beland het. Nou weet ek nie of jy al in 'n maalgat beland het nie. Dit is 'n plek in die rivier, dit is gewoonlik daar waar 'n groot val is, waar die water verskriklik maal. En hy suig jou af bodemtoe. En ek onthou hoe ek hier beland het, en ek het gedink is die einde van my lewe. Dis net boomwortels en blikke en modderwater, en nou was ek 'n visse op, maar dit is 'n verskriklike gevoel gewees. 'N absolute verwarring. En die vraag wat jy vra, hoe het ek hier beland? Ek wil almal sê vir jou, bly weg daar. En hoe kom ek hier uit? Wat maak ek hier? En 'n mens kom op 'n punt in jou lewe waar jy ook so voel. Soms gaan het goed tot op 'n punt en skielik is jy in 'n maalgat wat jy draai en jy nie weet nie wat ek kan doen nie. Moeg gejaag of deur mekaar of geestelik verward of net plat geslaan. En jy ploeter doelloos voort. Sê mense, ek ploeter doelloos voort. Dryf, sê iemand vir my, ek dryf soos 'n boomstom die rivier af. Sal ek dryf net. Wortel met die vraag, wat maak ek hier? Wat op aarde maak ek hier? En vriende, mag die Heilige Gees vir jou en vir my help om in hierdie Pinkster 'n bietjie meer duidelikheid hieroor te kry. Wat op aarde maak ek hier? Waarom het God my gemaak en my hier gesit? Op hierdie tyd? En wat is sy plan met my? Daar is drie stellings wat ek reg in die begin wil maak, wat eintlik dwars deur Jeremia kort uitkom. Drie stellings wat Jeremia ook in sy reis met God ontdek het. En die eerste is, dit gaan nie oor jou nie. Jacques het ook vanoggend mooi daaroor gepraat. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God. Dit gaan oor God. Hy het jou gemaak en hy het jou vir homself gemaak. Vir homself gemaak. Jou lewensdoel is veel groter as jou persoonlike vervulling, hoor mooi, veel groter as jou persoonlike vervulling. Jou lewensdoel is veel groter as jou innerlike vrede, as jou eie geluk. Nie jou ambisie nie, nie jou drome nie, nie jou ego nie, nie jou ideale nie. Dis nie waar dit gaan nie. Dit gaan nie oor jouself nie, dit gaan oor God. Jy is deur God vir homself gemaak. In Kolossense 1 vers 16 sê, God het alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat deur hom, of alles is deur hom vir homself geskep. Dit is 'n belangrike aksent wat die mens heeltyd deur Jeremia in gedagte hou. Dit is Jeremia se groot ontdekking gewees. 'N tyd terug sê 'n vrou vir my, sy kom vir 'n dooponderhoud. Ek het al gewoonlik so 3, 4, 5 paartjies wat vir 'n dooponderhoud kom, gesprekke, en toe sy my groet, toe lag sy, ek ken haar lank, sy sê, weet dominee, toe ek gebore is, het my male gesê, ek was 'n glips, en dit het my al die jare gehinder, en nou wraggies kan jy glo, hierdie kind is ook 'n glips. En dis die tweede stelling. Jy is nie 'n ongeluk nie. Jy is nie toevallig nie. Jy is nie 'n glips nie. Jy is beplan deur God. Beplan. So sê die Here wat jou gemaak het, wat jou gevorm het in die moederskoot, sê Jesaja 44, wat jou gevorm het in jou moederskoot. Jou geboorte was geen fout of ongeluk nie. God het elke besonderheid van jou liggaam bepaal. Hy het jou liggaam gemaak soos hy dit wil hê. Die uniekheid van jou persoonlikheid, jou gawes, jou talente, het hy bedink, beplan. In Psalm 139 sê, U het my al gesien toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in U boek opgeskryf. God het jou bedink selfs voordat hy die wêreld geskep het. Trouwens, dis waarom hy die wêreld geskep het. God het hierdie planeet so ontwerp, sodat ons daarin kan leef. Hy het die planeet ontwerp en gebou om ons, wat hy beplan het om hier te laat leef. Die derde stelling, jy is gemaak om ewig te hou. Om ewig te hou. Eendag gaan jou hart op het klop. Gaan die einde van jou lichaam, die einde van jou tyd op aarde wees. Maar dit gaan nie die einde van jou wees nie. Die Bybel sê, ons is net tydelik hier. Hierdie lyf van my is maar 'n tydelike woning. Soos 'n tent, sê Paulus in Korintiërs. Soos 'n tent. Hierdie lyf is 'n tent, 'n tydelike woning. Die Bybel noem die eintlike lewe, die lewe saam met God, noem die Bybel 'n stewige, vaste woning wat permanent is. En dis 'n woning wat deur God gemaak is en wat nie ophou nie. En met dit in gedagte, het God vir jou en vir my gemaak. Ek en jy is nie maar net tydelik nie. Jy is vir hom 'n langtermyn projek. Nie 70 of 80 of 90 jaar nie. 'N langtermyn projek. Jy, ek. So wat maak jy met hierdie lewe wat God jou gegee het? Wat maak jy met hierdie lewe wat God jou gegee het? Het jy geweet dat die gemiddelde persoon 25,550 dae op aarde is? Dit is 70 jaar. 25,550 dae op aarde. Hoeveel van hierdie 25,550 het jy al opgebruik? Ek het 21,000 daarvan opgebruik. Is scary. 21,000 van die 25,000. Dis verskriklik om daaraan te dink. Gemaak maar jy som. En wat kan jy wys daarvoor? Lang terug het Steve Jobs, julle sal sy naam al gehoor het en ken, Steve Jobs, die groot Apple ou, iPhone, Apple maatskappy. Maar hy was toe nog die baas van 'n klein sukkelende, klein rekenaar maatskappytjie met die naam van Apple, amper appeltjie. En hy het na John Scully toe gegaan. En Scully was toe op daai stadium die hoof van Pepsi. Nou in Amerika is Pepsi 'n baie, baie groot maatskappy. Hy was die hoof van Pepsi en het hom genader om gevra om by Apple te kom werk. En John Scully wou nie byt nie. Want Steve Jobs kon nie vir hom sekuriteit gee nie. Want hy is die hoof van Pepsi. Nou vra die hoof van 'n klein maatskappytjie vir hom, los daai groot maatskappy en kom werk vir my. En toe vra Steve Jobs vir Scully die vraag wat vir hom baie lank en diep laat dink het. Hy sê, John, wil jy deel word van iets wat die wêreld kan verander? Of wil jy vir die res van jou lewe versuikerde breinwater maak? Wil jy deel wees van iets wat die wêreld kan verander? En John Scully het vir Pepsi gelos. En hy het na Apple toe geskuif. En ons weet allemaal vandag, waar is Apple? Wat gaan jy doen met jou een en enigste lewe? Wat gaan jy daarmee doen? Gaan jy dit skuif om te overlap met God se plan? En deel word van iets wat die wêreld verander. Or are you going to stay as you are? Nog 'n mooi Steve Jobs storie. Hy vertel dat hy na skool nie werk gehad het nie en hy het soos die meeste jong mense na skool wat nie werk het nie iets gesoek om te doen en dan gaan doen hulle gewoonlik waitering. Hulle word 'n kelner, hulle begin daar. Maar hy het na 'n paar maande gesê vir die ouens gesê, nee boys, ek kan nie hier bly nie. Daar is meer in die lewe. Ek as net om kos aan te dra vir ondankbare mense wat heeltyd, dit is nie vir my nie. En ons weet waar hy geëindig het, die grootbaas van Apple. een van die grootste maatskappye in die wêreld, en kort voor sy dood, vertel hy, jare later, vertel hy dat hy een restaurant in New York besoek en toe loop hy een van sy skoolvriende daar raak. En weet jy wat het die ou gedoen? Het steeds gehoiter. Hierdie ou was steeds gehoiter. Het die verandering. Wat gaan jy doen? Wat gaan jy doen met jou een en enigste lewe? Bly precies waar jy is. Bly net soos jy is vir die res van jou lewe, vir die, vir my dalk nog 4000 dae oor, aanhou sukkel met die eise van die lewe, aanhou ploeter van die een mislukking na die ander, aanhou leeg voel, wat gaan jy doen? Anou nutteloos voel, anou toekyk hoe ander mense gelukkig is en vrede het, anou jouself jammer kry, anou kwaad wees vir die wêreld, gaan jy anou daarmee, vir die res van jou lewe? Of gaan jy jou plan met Godse plan overleg? In 'n ou Griekse stad is, mens kan het vandag nog sien, is 'n watervoer wat uit die jaar 109 na Christus gebou is. 109 na Christus, dit is 1900 en hoeveel jaar terug? Hulle noem het 'n aquaduct. Dit is sy naam, aquaduct. Nou jy hoort daar aqua, hoor jy water, aquaduct is die Griekse woord. En vir meer as 60 generasies, met ander woorde, vir meer as 1900 jaar, het hierdie ingenieurswonder, want dis wat het is, dit is kort na Christus se tyd op aarde, is het gebouw, een ingenieurswonder, het hy koue water vanuit die berge na hierdie warm, dorstige dorp herlei, en so hierdie dorp getrou aan drinkwater voorsien vir eeuwe, vir 19 eeuwe. En toe kom daar 'n generasie hier in die vorige eeuw en sê vir mekaar, hierdie aquaduct is daarom 'n argitektoniese wonder en dit is 'n ingenieurswonder. Dit is 'n historiese skat, ons kan dit nie so laat verlore gaan nie, ons moet dit bewaar vir die nageslag. En kom ons hou op om het te gebruik en ons werk voorzichtig daarmee en toe doen hulle precies dit. Hulle lê ander waterpype, moderne waterpype aan op 'n ander route om die water te bring na die stad toe uit die berge uit en hierdie aquaduct word verklaar tot 'n nasionale monument, hulle sit allerhande mooie borde op en die toeriste kom maak daar een draai en neem foto's in OA oor die aquaduct. En toe gebeur daar 'n baie vreemde ding. Die ou antieke aquaduct begin bars en begin verbrokkel en uit mekaar val. Die son en die droë klippe wat op die droë klippe neergebak het, het dit laat bars en laat verkrummel. En wat eeuwe se gereelde gebruik van hierdie aquaduct nie kon regkry nie, het 'n paar jaar se onaktiwiteit skielik reggekry. Die aquaduct is bedoel nie om droog te lê nie, maar om water te vervoer. Nie om onbenut 'n monument te wees nie. Die moment toe hulle dit nie gebruik nie, toe dit in onbruik val, daai moment, toe dit nie gebruik word waarvoor dit gebou is nie, toe bars het uit mekaar en het verval tot ruïne. En dieselfde vriende, geld vir jou en vir my. Ons is gemaak vir die Here. Vir hom. Die verlossingsboodskap van God vloei deur ons na die wêreld. Die liefde, die vergifnis van God vloei deur ons na die mense. Die barmhartige hulp en die sorg van God vloei deur ons na die samelewing. Ek en jy, die akwaduk, die vervoerkanaal van God se genade. En hier is die belangrike punt, broers en susters, as ons dit nie doen nie, val ons uit mekaar. Dan verloor ons ons gawes en ons voel nutteloos. Dan verloor die lewe sy betekenis. En dan verstaan ons nie hoekom ons hier op aarde is nie. Ons is nie hier om mooi te lyk nie. Ons is hier ter wille van die Here. Nie om mekaar te beïndruk nie. Maar vir hom. Dis waarvoor hy jou gemaak het. So daarom die vraag wat die Here vanaand vir jou vra. Wat gaan jy doen met jou een en enigste lewe? Met die dae wat jy nog oor het. Die belangrikste vraag wat enig iemand gevra kan word. En laat daai vraag so 'n bietjie deur jou kop werk. Vanaand en môre. Bietjie deur jou kop maal en dan begin ons môre aan kyk na die antwoorde wat die Here vir ons gee. Amen. Ons bid. Here, dit is net 'n verligting ook om te weet dat ons nie op ons eie missie hoef te wees nie, dat ons nie hoef te presteer voor U nie, dat ons nie onsself moet help, onsself moet regkom nie, maar dat ons in die hande kan leef en dat U agter ons sit en vir ons stuur en vir ons vashou en vir ons dra met ons onderweg is. En daar's momente wat dit nie so voel nie, wat U ver afgeleë lyk, maar ons glo dit en ons weet dit, U het ons en U sal ons bring waar U ons wil hê. O Heilige Gees, ons bid dat U ons elkeen se harte aanraak. Dat U met ons elkeen praat op 'n manier wat ons dit self verstaan. En ons elkeen se behoeftes, hoe uiteenlopend ook al, sal aanspreek hierdie wonderlike werk van die Gees. Amen. Vriende, ek wil vir Zelmia, jy kan nou vorentoe kom, Zelmia Barnard vra om vorentoe te kom, ek het vir haar gevra, dankie Zelmia, kom staan hier by die mikrofoon, ek het vir haar gevra, kom ons net so op jou hoog te kry, kom maar, net kyk waar is jy, daar is jy recht so, ja, ek het vir haar gevra, sy was verlede jaar by my in die belydenisklas gewees, en ek het agtergekom dat Zelmia een diep verhouding met die Here het, en sy het op 'n punt ook vir my gesê, maar sy sal baie graag vir die gemeente wil vertel die pad wat die Here met haar loop. So ek het vir gesê, ons wag tot Pinkster, want dit is 'n lekker geleentheid om dit te doen. En hier is sy nou. Gaan dit goed met jou?
Ja, dit
is. Okay, jy moet 'n bietjie nader aan hom praat. En ek het vir Zelmia gevra dat sy, want sy het ook vertel vir my toe ons vroeër jaar in gesprek was, het sy vir my vertel dat daar een of twee goed na lewe gebeur het wat 'n draaipunt was. So, ek wil hê jy moet graag vir die gemeente vertel van die Here en Zelmia.
Naand almal. Daar's verskeie redes hoekom ek vanaand hier staan en getuig. Verskeie dinge wat in my persoonlike lewe gebeur het oor hoekom ek hier is. Maar twee dinge waarop ek hoofsaaklik gaan fokus wat ek gekies het omdat ons almal dit in gemeen het is eerstens sonde. wat ek in my lewe ervaar het en wat ons almal in ons lewens ervaar, omdat niemand van ons is sonder sonde nie. Jy kan net die televisie of die radio aansit en jy sal dit oral in die wêreld sien. Moord, steel, verkrachting, dis oral rondom ons. En die tweede rede hoekom ek hier staan is die oplossing vir hierdie wat Jesus Christus is. 'N paar jaar terug, en dit actually val in met wat Dominee vanaand gesê het eintlik, het een van my goeie vriende vir my 'n versie gegee in die Bybel, wat ek het vir 'n lang tyd was ek gedink, okay, maar ek is nie perfekte Christen nie, ek moet beter wees, ek is nie goed genoeg vir die Here nie, ek lees nie genoeg Bybel nie, ek bid nie genoeg nie, verskeie ander dinge van, ek is dit nie goed genoeg nie. En hierdie versie het my bietjie laat dink, en dit was so 2-3 jaar terug die grootste draaipunt in my lewe gewees, wat my heeltemal anders had dink het oor Here, en ek wil graag het vir julle lees uit Romeine 8 vers 38 en 39. Dit gaan so. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe, engele of magte, of teenswoordige of toekomstige dinge, of kragte of hoogtes, of dieptes of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. En dit het my net dink, ek hoef nie perfect te wees nie, want in die Here se oë is ek perfek, en al sondig ek, al skreek op my ma of klap my kamer deur toe, die Here bly nog steeds lief vir my, en deur al die dieptes, donker dieptes wat ek in my lewe gegaan het, en ons almal gaan daardeur, want ons almal het hartseer en pyn en selfs dood in ons lewens, het ek net begin besef, maar ek hoef nie elke aand te huil nie, ek hoef nie hartseer en moedeloos en kwaad die lewe te gaan nie. Dit het my net besef dat as ons deur ons donkertes gaan, is Jesus Christus daar in die skare wees en hy dra ons daardeur. En somtyds weet ons nie daarvan nie, of ons dink net nie, jy sien dit nie raak nie. En ek weet dit het met my baie gebeur en ek glo dit gebeur in ander mense se lewens ook. As jy deur iets sleg gaan, soos byvoorbeeld dood, is ons gou om te sê, maar okay, waar's die Here? Want hoekom kry ek seer, as hy my lief het, hoekom sal hy my seer maak? En dit is iets wat ook het draai van my lewe was, wat ek besef het, ek sal nie vandag voor julle staan en my story kan deel, as ek nie deur al die seer en pyn in my lewe gegaan het nie. Want dit waardeur jy gaan, maak jou 'n sterker mens, dit bring jou nader in die Here, en dit laat jy toe om ander mense te kan help daardeur. So dit is twee van my grootste draaipunte in my lewe gewees, die feit dat ek net besef het, die Here is hier vir my, en 'n paar jaar terug, of 2 jaar terug, ek denk, het ek by Hillsong Kerk, ek denk allemaal ken die kerk, bietjie na hulle toe begin gaan, en hulle het so ding in die einde van elke dienst, wat hulle sê, okay, as jy die Here in jou leven wil toelaat, as jy hem nog nie toegelaat het, die, kan jy hand opsteek, hulle laai jou buiten toe, en geef jou Bybel, en ek het dit 2-3 keer gedoen, en die een keer te roep iemand my uit, want het is gewoon kies alle mense, en hulle vraag vir my, het jy dit nie al van tevore gedoen nie, toe sê ek, ja, toe sê hulle vir my, hoekom wil jy 3 of 4 keer jou hand opsteek, en jou leven aan die Here gee, as jy dit klaar 1 keer gedoen het? Jy hoef nie, net wenig wat dis wat hulle vir my gesê het, jy hoef nie 20.000 keer jou te sê, okay, ek wil na die Here my leven inlaat hee. So die 1 keer gedoen het, is jy klaar kind van die Here. En dit het ook vir my, bietjie laat besef, maar ek wil nie beter wees vir myself, oor ek een beter mens wil wees nie. Ek wil beter wees vir die Here, so dat ek kan uitgaan en sy woord kan oordra. En dit is wat ek graag met julle wou deel. 3 goedjies dat die Here is vir jou, dat hy jou sondes wel sal vergewe, dat hy altyd daar is, deur jou donkerte is, al sien jy dit nie raak nie, al wil jy dit nie raak nie, so dit is my story wat ek aan julle wil weergee. Baie dankie.
Baie dankie, Jamie, baie dankie. Fantasties. Ek wil vir jou bid. Oké, okay, en dan gaan ons aangaan. Hemelse Vader, dankie dat u vir Jamie gebruik om met ons te praat, en dat u ook haar getuienis gebruik om ons te seën. Dit is wonderlik om te weet dat u vir u aan haar verbind het, dat sy vir die rest van die lewe, van haar lewe, met God sal wandel. Ons bid dat U haar paaie gelyk maak en vir haar help om hierdie getuienis daagliks uit te leef en 'n invloed te hê op die mense rondom haar. Ons bid dit in U naam, Here. Amen.